Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Özbekistanyň merkezi saýlaw komiteti 4-nji dekabrda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurdun iş başynaky prezidenti Şavkat Mirziýaýewiň seslerini 88%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny eýlan etdi. Mirziýaýew şu ýylyň sentýabr aýynda awtoritar prezident Islam Kerimowiň ölümüniň ýeňişini ýurdun wagtlaýyn lideri wezipetine geçirilen soň, onuň bu saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylýardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam Hukuklar İdarası 5-nji dekabrda ýaýlanan beýanatynda prezident saýlawlary ýurtda hemme taraplaryň reformalaryň geçirilmegine zerurlygyň bardygyny görkezdi diýdi. Saýlaw administrasiýasy öz işiniň açyçanlygyny güýçlendirmek we saýlawlaryň talaba laýyk geçmek üçin çäre gören mahalle döwlet subýektleriniň agalyk etmek we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi siýasy pluralizmi bozup hakyky bätleşikden mahrum bir kampaniýanyň bolmagyna sebäp boldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasy 5-nji dekabrda ýaýladan deslapky beýanatynda aýtdy. Mundan ozal Özbekistanyň merkezi saýlaw komitetiniň başlygy Mirza Ulugbek Abdulsalomow saýlawlara ses berjileriň jemi 87.83%-niň ýagny 20 million çemesi ses berjiniň 17.19 milliondan gowranyň gatnaşandygyny aýtdy. Prezidentlik saýlawlaryna başgada kandidatlar bardy. Halk Demokratik Partiýasynyň Hatamjon Ketmanow, Milli Dikeldiş Demokratik Partiýasynyň Sarwar Otamuratow, Adolat Sosial Demokratik Partiýasynyň Nariman Umarow dagy Şavkat Mirziýaýew bilen bätleşdiler. Bu üç kandidatın ählisi hükümeti goldayar. Ketmanow we Umarow 2015-nji ýyldaky prezident saýlawlarynda hem bätleşige çykdy we tanqidçiler olary galyp kandidatlar, ýagny Kerimowiň prezidentligini 4-nji möhlete uzaltmagy gurýan oýunçylar hökmünde häsiýetlendirdiler. 2003-nji ýyldan bäri ýurdun premier-ministri bolup işleýän 59 ýaşyndaky Şavkat Mirziýaýew esasan Kerimowiň siýasy uruna ermegi niýet edinýändigini aýdypdy. Özbekistan garaşsyzlygyny alandan soň ýurtda mundan ozal geçirilen 6 saýlawlaryň hiç biri hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasynyň gözegçileri tarapyndan demokratik we adalatly diýip ikrar edilmendi.